Dobré dopoledne přejeme. Sobotní, celý týden ve vysílání probíráme začínající výstavu Expo v Dubaji. Teď ve speciální půlhodině prozkoumáme české technologické vychytávky pro Expo, no a spojíme se i s naším reportérem přímo v Dubaji. Zajímáme se také o protinádorové buňky vyráběné na míru pacientovi. Řekneme, jak vše v Česku funguje. No a zamíříme taky do světa ryb a prozkoumáme jejich zrak. To vše v této hodině v našem pravidelném sobotním vědecko-technologickém magazínu Experiment. Druhým den pokračuje v Dubaji světová výstava Expo. V českém pavilonu návštěvníci teď uvidí i expozici agentury Czech Tourism. Ta má za cíl do naší země přilákat nové turisty. Slouží k tomu i virtuální realita. Po nasazení headsetu se totiž návštěvníci přesunou do České republiky a zblízka si prohlédnou tři odlišná místa. Za aplikací stojí české studio Virtuplex. Víc o něm teď v magazínu Experiment řekne jeho spoluzakladatel Pavel Novák. Dobrý den.
Dobrý den vám, posluchačům.
Kam se tedy lidé z Dubaje virtuálně do Česka v aplikaci vydají?
Uživatelé nebo návštěvníci se vydají do tří lokací, které nejsou tak obvykle známé pro turisty, a to do Mariánských lázní, vydají se dále do Prachovských skal a vydají se na Jižní Moravu.
Jak náročné pro vývojáře bylo udělat právě tahle tři prostředí? Co bylo asi nejtěžší?
Neřekl bych asi nejtěžší anebo náročné, ale spíš byla to velmi zajímavá výzva, protože se kombinovalo několik způsobů technologie tvorby právě toho virtuálního prostředí, kdy docházelo ke skenování 3D objektů skutečně třeba Mariánských lázní nebo focení 360 fotografií v Prachovských skalách. A asi největší výzva byla fakticky zhmotnit, respektive zvirtualizovat tanečnici v kyjovském kroji, která fakticky v 3D modelu pak s vámi tančí.
Aplikace má zaujmout právě, řekněme, i herními prvky. Co si pod tím představit? Je to ten tanec nebo ještě něco dalšího?
Je to určitě ještě něco dalšího, protože v každé té scéně je třeba, aby uživatelé měli nějaké prvky něčeho, co mají aktivně dělat, aby je ta aplikace bavila a zabavila. Takže například v Mariánských lázních si napustíte bazén, můžete se napít na kolonádě, nebo si můžete sníst lázeňskou oplatku, všechno samozřejmě ve virtuální realitě. V Prachovských skalách sbíráte známky turistické a samozřejmě asi největší zážitek pak je na té Jižní Moravě, kde poté, co sníte opět ve virtuální realitě hrozný vína, tak si zatančíte společně s tanečnicí pravý kyjovský tanec.
No, vaše studio se na tom českém pavilonu na světové výstavě podílalo ještě jinak. Co jste přesně dělali?
Dělali jsme přesně to, že několik měsíců před otevřením, to znamená teďka před říjnem, jsme celý pavilon převedli do virtuální reality opravdu v modelu 1:1. Následně jsme umožnili vlastně architektům a celé odborné veřejnosti projít si celý ten pavilon ještě předtím, než byl postaven tady v Praze, kdy nemuseli letět do Dubaje, opravdu bez jakéhokoliv omezení v modelu 1:1. A umožnilo to fakticky, že například vystavovatelé, potenciální architekti, ale i například hostesky, které tam budou následně obsluhovat, tak měli možnost se s tím prostředním pavilonem celým seznámit, naučit se, kde se budou pohybovat, vědět, kde bude umístěna jejich výstava a fakticky se na to následně několik měsíců dopředu připravit.
Pavel Novák za studio Virtuplex. Děkujeme. Naslyšenou.
Taky děkuji, naslyšenou.
No a my se za chvíli vrátíme na dubajskou výstavu a představíme český unikát, systém vyrábějící vodu ze vzduchu. Pomyslným srdcem českého pavilonu na světové výstavě Expo je systém Saver. Právě ten dokáže vyrobit vodu ze vzduchu, a to třeba i uprostřed pouště. V Dubaji teď zavlažuje třeba zahradu, která je právě teď u české expozice. V magazínu Experiment jsme několik let sledovali, jak čeští vědci postupně myšlenku znějící jako ze sci-fi filmu uvádějí do praxe. A teď si cestu z laboratoře až na Expo připomeneme.
Ten název vlastně znamená zkrátka Solar Air Water Energy Resource. Dohromady to znamená v podstatě úsporný zařízení, který dělá ze slunce a vzduchu vodu.
Leden 2018 a Tomáš Matuška z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT představuje základní myšlenku systému Saver.
My používáme v podstatě podobný princip, jako se používá pro průmyslový odvlhčování. S využitím desikačního odvlhčování, kdy desikant, což je látka, která dokáže na sebe adsorbovat molekuly vody, dokáže vlastně i z relativně suchého vzduchu dostat molekuly vody na svůj povrch a potom uvolnit uvolnit s využitím tepla do vzduchu zpátky.
Následující měsíce v laboratoři v Buštěhradě spolu s kolegy zařízení testoval, a to v podmínkách podobným těm v Dubaji.
Trochu nás překvapilo, že ta realita funguje o něco lépe než ta teorie. Teď nás čeká integrace do kontejneru a poté vlastně kontejner poputuje lodí do pouště pro první demonstrační testy.
Říkal Tomáš Matuška na podzim 2018. O 3/4 roku později už stál u českého kontejneru uprostřed vyprahlé Saúdské Arábie. Autonomní systém poháněný pouze solární energií tam bez problémů vyráběl vodu.
Co jsme tady, tak pro celou tu stavbu jsme vlastně nevzali ani kWh ze sítě. Takovýhle zařízení může pomoct někde hluboko v poušti, kam nedotáhneme dráty, nedotáhne se to tam trubky, nevedou tam asfaltové silnice. Výhodou tohle je, že opravdu to dokáže dělat vodu v jakýmkoliv prostředí.
Teď už Saver funguje v českém pavilonu na Expo v Dubaji a po spojení s českou jednotkou Vatimin, která destilované vodě dodává minerály, vzniká i pitná voda, popisuje generální komisař české účasti Jiří František Potužník.
Ten rekuperovaný vzduch se vrací, tam v té druhé části z ní získáváme vodu, máme ji pitnou. Teče nádherně a takto upravená se potom dostává do fotobioreaktoru, kde, jak vidíte, se z té čiré tekutiny stává zelená. Evidentně už ne pitná, ale velmi vhodná právě pro tu závlahu.
Díky relativně vlhkému vzduchu dokáže systém v Dubaji vyprodukovat víc než 800 litrů vody denně. Fungovat ale může i v těžších podmínkách.
Ty ostatní mechanismy a technologie, které stojí v principu na kondenzaci, tak potřebují vlhkost vzduchu větší než 2/3. Nám se daří dostávat vodu ze vzduchu i sušího než 20% vlhkosti.
O systém Saver se podle Potužníka už zajímají zákazníci i mimo Spojené arabské emiráty, třeba ze Saúdské Arábie nebo Malajzie. Ondřej Vaňura a Štěpán Macháček, Radiožurnál.
Experimentu už míříme na světovou výstavu Expo v Dubaji. U výstaviště je zpravodaj Štěpán Macháček. Štěpáne, dobrý den.
Hezký den.
Probíráme tu českou účast na Expo, virtuální realitu i systém výroby vody ze vzduchu. Co na to říkají lidé a co dalšího z české expozice bys asi tak potrhl?
Já jsem včera ten první den otevření Expa pozoroval, že ten zájem je trošku nerovnoměrný. Tvořila se fronta u virtuální reality, čili u těch interaktivních částí expozice. Naopak ten systém Saver, o kterém už byla řeč, což je geniální koncept a jádro expozice, byl trošku stranou a generální komisař Jiří Potužník si toho všiml, říkal, že je to obtížnější lidem vysvětlit, jak ten systém funguje, ale že na tom zapracují, protože to skutečně stojí za to. A zájem byl také o 3D tiskárny od firmy Pruša, kde si návštěvníci můžou vymodelovat na počítači ten vlastní tvar a pozorovat jeho výrobu, až jim vlastně vypadne skutečně ta vytištěná 3D záležitost. Tam je to nastavené na sněhové vločky.
Včera si v našem vysílání říkal, že v Dubaji má být asi 40 stupňů Celsia, což je hodně. Splnilo se to a přichází třeba kvůli tomu méně návštěvníků?
To se splnilo a plnit se to ještě nějakou dobu určitě bude. Jak jsem pozoroval, tak přivládali hlavně místní návštěvníci, to znamená Emiráťané, také lidé, expati, kteří tady žijí ve Spojených arabských emirátech. Je vidět, že zámořští návštěvníci z Evropy ještě vyčkávají právě na příjemnější počasí. Je trošku škoda, že v jinak příjemně uspořádané expozici nebo v tom prostoru Expa, kde jsou i parky, spousta laviček a tak dále, tak v tomhle počasí tam prostě ani ve stínu není příjemně a člověk se musí utíkat do těch klimatizovaných jednotlivých pavilonů, takže určitě ta návštěva bude příjemnější právě třeba od listopadu dál a tam se také očekává vyšší návštěvnost.
Štěpáne, telegraficky, co nabízejí další státy, jaké technologie a projekty tě zaujaly?
Je to hrozně moc, nedá se to tady vůbec říct na této ploše, ale jsou tu tři hlavní témata Expa. Je to mobilita, je to udržitelný rozvoj, kde je právě Česká republika a pak je to také příležitost. A to jsou tři takové lístky celého toho Expa, kde jsou jednotlivé pavilony soustředěné.
Z Dubaje z Expa náš zpravodaj Štěpán Macháček. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Nadační fond Neuron v tomto týdnu ocenil 10 vědkyň a vědců. Jsou mezi nimi i mladí nadějní badatelé. Některé z nich vám postupně v magazínu Experiment představíme. A teď tu budeme konkrétně mluvit se Zuzanou Musilovou, která působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Dlouhodobě zkoumá evoluční procesy ryb a teď je s námi také živě ve vysílání. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Vás konkrétně zajímá přizpůsobení se zraku ryb na různá prostředí. Nejčerstvější zjištění souvisí v rozdílech mezi dospělými jedinci a potomstvem hlubokomorských druhů. Co jste se svým týmem popsala?
Tak já jsem se svým doktorským studentem v této studii jsme se zaměřili na hlubokomořské ryby a jejich zrak, ale nebylo to tentokrát pouze na dospělce, ale zaměřili jsme se právě i na larvální stádia. Oni totiž ty hlubokomořské ryby mají larvy, které žijí nějakou dobu v mělké vodě mezi ostatním planktonem, tam mají spoustu potravy a až teprve později ve svém životě se teda zanoří do těch hlubin, kde potom žijí po zbytek života. A nás právě zajímalo, jestli zrak těch larev se nějakým způsobem odlišuje od těch dospělců. No a ukázalo se, že se odlišuje velmi dramaticky, že vlastně ty larvy, které žijí v prostředí s dostatkem světla, tak mají zrak a vlastně sítnici založenou v zásadě pouze na čípkách, což jsou právě buňky sítnice, které fungují za dostatečného světla. No a teprve s tím přechodem do té hlubiny, tím se ta sítnice úplně promění a ty buňky se nahradí za takzvané tyčinky, které jsou zase lépe funkční, když není dostatek světla. Takže tahle ta změna, to je vlastně ukazuje, že jeden jediný jedinec může mít vlastně úplně dva různé zrakové systémy během svého života, což je tedy to poslední, co se nám teď povedlo publikovat.
A jak moc dobře ten systém funguje zraku ryb? Jak dobře vidí?
Vidí velmi dobře, ale nedá se to zobecňovat. Každý vlastně druh má nebo může mít ten systém trošinku jiný. Takže ryby obecně vidí velmi dobře. Co se týká barevného rozpoznávání, tak dokonce lépe než člověk, ale naopak zase v některých jiných aspektech se třeba našemu zraku zas tak nevyrovnají.
Jak vypadá vůbec ten váš výzkum v praxi? Vy jste jenom v laboratoři nebo se taky někam potápíte? Vydáváte se na expedice?
Určitě, určitě. Každý ten výzkum začíná právě sběrem vzorků a my v našem týmu se zajímáme o různé skupiny ryb. Takže nejsou to pouze ty hlubokomořské, ale ty také. Takže jedeme třeba na loď, kde lovíme, nebo naopak jedeme do Afriky, kde lovíme v kráterových jezerech, ale zabýváme se i rybami tady od nás z České republiky. Takže každý ten výzkum samozřejmě začne terénním sběrem a poté tedy následným zpracováním v laboratoři, potom analýzami vlastně genetické informace, což je naše hlavní nástroj a potom tedy zpracování těchto analýz do výsledků tedy vědecké práce.
Vy s nadsázkou tvrdíte, nebo možná ne s nadsázkou, já nevím, že největším úspěchem vůbec bylo dostat rybu na titulní stranu prestižního časopisu Science. Když přeskočíme ten obrázek, co se potom v tom článku obsalo?
Jo, tak určitě to bylo míněno s nadsázkou, protože já mám opravdu radost, že ryby můžou, že přitahují vlastně takovou pozornost, ať už tedy odborné, nebo i tedy normální veřejnosti. A v tom článku my jsme objevili takový unikátní zrakový systém u některých skupin hlubokomořských ryb, kdy oni jak mají ty tyčinky, jak už jsem říkala, to znamená ty buňky citlivé za nízké intenzity světla, tak u některých z nich se ty tyčinky vlastně pomnožily a rozrůznily, takže mají až vlastně 30 různých tyčinek a různých myšlenou vnímajících jinou barvu. To znamená, tam je to něco takového, co si asi neumíme úplně představit, ale vlastně jako desítky různých barevných kanálů, které oni jsou schopni vidět a my vlastně se snažíme přijít na kloub tomu, jak teda s tímto systémem, který je mezi obratlovci unikátní, můžou vidět ten jejich svět.
Zuzana Musilová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy čerstvě oceněna nadačním fondem Neuron. Moc vám blahopřejeme a těšíme se na další výsledky vašeho unikátního výzkumu. Koho by to napadlo, že zrak ryb je takhle zajímavý? Ať se vám daří. Díky a naslyšenou.
Děkuji moc krát. Naschledanou.
Za předčasné narození až 6 milionů dětí ročně může velmi pravděpodobně znečištěné ovzduší. Zjistil to tým amerických vědců. Své závěry publikoval v odborném časopise PLOS Medicine. Podrobnosti k tomu teď reportér experimentu Matěj Skalický, který mluvil s americkými experty. Matěj, vítej, dobrý den.
Hezký den. Tým amerických vědců vedl Rakesh Ghosh z Kalifornské univerzity v San Francisku. Vlastním výzkumem a srovnáním desítek různých studií z minulosti přišli vědci na to, že mnohem větším problémem je znečištěný vzduch uvnitř budov než ten venku.
Za skoro 2/3 z 6 milionů případů předčasně narozených dětí zřejmě může vytápění budov pevnými palivy jako dřevem nebo uhlím.
To je samozřejmě problém hlavně v rozvojových zemích, jinak celý ten výzkum se týkal prachových částic menších než 2,5 mikronu.
Prachové částice velikosti 2,5 mikronů jsou velmi malé. Vdechneme je do plic, proniknou buněčnými membránami a dostanou se do krevního řečiště. Ty nejmenší částečky se mohou dokonce přes placentu dostat až do krve plodu.
Matěj, ještě konkrétně, o jak malých částečkách, které tedy mohou proniknout až do plodu, se bavíme?
Nejjemnější prachové částice menší než 1 mikron mohou napáchat nejvíc škody. Na částečkách jsou totiž vázány polycyklické aromatické uhlovodíky, třeba karcinogenní benzoapiren. Jak upozorňuje přední český odborník na genetiku Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd.
Obranným mechanismem je, že dochází ke vzniku volných kyslíkových radikálů a ty mohou taky nepříznivě na ten vyvíjející se organismus působit. Je prokazováno, že právě v tom období posledního trimestru dochází k vývoji centrálního nervového systému toho plodu, takže změny, které jsou tím znečištěným ovzduším vyvolávány, se vám potom projevují negativně na výsledcích psychologických vyšetření u těch dětí, když stárnou.
Matěj, může mít znečištění ovzduší na novorozence ještě nějaký vliv?
Ano, může. Tým Rakeše Goše zjistil, že špinavý vzduch plný těch drobných prachových částic způsobuje zřejmě také to, že až 3 miliony dětí ročně se narodí s váhou nižší než 2,5 kg. A tento jev opět potvrzuje i doktor Šrám.
Tohle jsme například zjišťovali i v minulosti v pánevních okresech severních Čech, kde procento těch dětí bylo dvakrát vyšší, než byl průměr České republiky.
A takové děti mohou klidně až za 50 let více trpět kardiovaskulárními onemocněními nebo třeba cukrovkou a zkoumá se také vliv na další onemocnění.
Znečištění ovzduší a jeho dopady na život i malých dětí. Matěj Skalický, náš reportér v experimentu. Díky a naslyšenou.
Není za co naslyšenou.
Pražský ústav hematologie a krevní transfuze tento týden otevřel nový výzkumný pavilon. Lékaři a vědci se v něm zabývají výzkumem a výrobou buněk, které jsou doslova schopné bojovat proti nádorům. Připravují je přímo na míru konkrétnímu pacientovi. Zatím se to týká 2, do budoucna ale můžou takto pomáhat i 30 hemato-onkologickým pacientům ročně.
Teď jsme v laboratoři a co se tady děje?
Tak to je výzkumná laboratoř, kde se ty buňky připravují. Ty buňky se vystaví velkému pulzu napětí, 2500 voltů, který v těch buňkách udělá mikropóry, malinkaté dírky a do kterých vteče DNA, kterou my tam přidáme.
Popisuje Pavel Otáhal, vedoucí oddělení genové imunoterapie. Buňky odebrané pacientovi upraví tak, aby byly schopné zničit ty nádorové. Pod mikroskopem vypadají trochu jako noční obloha.
Když se podívám, tak co vidím?
Tak tam uvidíte zelené, takové zelené tečky. My jsme si je vyrobili takovým způsobem, aby svítily zeleně, když se osvítí ultrafialovým světlem. No a tyhle ty buňky, ty potom vlezou do toho nádoru a v podstatě ho sežerou.
Vysvětluje Otáhal. Pacientům se podávají ve formě infuze. Jedna vyjde na 10 milionů korun. V současné době ústav postup zkouší u 2 pacientů. Do budoucna by jich ale mělo být víc, říká ředitel Ústavu hematologie a krevní transfuze Petr Cetkovský.
Do studie máme plánováno asi 20 pacientů, bude se zkoumat, jak velká dávka je potřeba dát, zda je to bezpečné pro pacienta. Když to bude fungovat, tak pak plánujeme vyrobit pro všechny potřebné. Takže já si myslím, že výhledově 30-40 ročně, což by mohlo podkrýt potřeby hematologických pacientů.
Nefunguje to ale na všechny nádory, upozorňuje Otáhal.
Ten nádor musí mít na povrchu určitý antigen, aby to ty modifikované buňky rozpoznaly. Takže to funguje jenom na určitý typ hematologických malignit. A současně ty buňky se připravují i od jednotlivých pacientů, takže to je personalizovaná medicína.
Pracoviště je v Česku unikátní tím, že obsáhne celý proces od základního výzkumu přes výrobu až po podání pacientovi, vysvětluje vedoucí oddělení výzkumu moderní imunoterapie Jan Frič.
To je na tom vlastně hrozně výhodné, že ten proces, který vlastně dojde až třeba do toho klinického hodnocení, tak může získat nějakou zpětnou vazbu. A ten produkt může být ještě nějakým způsobem modifikován.
Vyrobit protinádorové buňky na míru pacientovi trvá asi měsíc. Do budoucna by vědci mohli vyvinout i takzvané univerzální buňky, které by bylo možné podat nemocnému okamžitě. Žaneta Němcová, Radiožurnál.